Գլուխ 21-րդ Մաս առաջին Այժմ դեպքերը զարգանում էին աճող արագությամբ։ Համբուրգում, ապա Գերմանիայի այլ վայրերում, որտեղ վիճակվեց Գյուստավին մեկնել Գյոթեի հետ միասին, Բեռլինում, որտեղ ստեղծվել էր գերմանական ֆիլիալը, այնուհետև Վանզեյում, Բայրեյթում, Կուրորտային ու թանգարանային քաղաքներում, որտեղ նախատեսված էին օթային լյուքս հաղորդակցության կոմպանիայի ծառայությունները, հազար ու մի մանր մունր բարդություններ էին առաջացել։ Այստեղ նույնպես այդ ամենի համար ժամանակ էր պահանջվում, և նախքան բանակցություններ վարելը անհրաժեշտ էր լինում նորից ու նորից տեսնվել միևնույն մարդու հետ, վիճել համաձայնագրի կապակցությամբ, հաճախակի հետևել դրանց խմբագրմանը։ Այդ գործերի մեջ Գյոթեն հանդես եկավ որպես մանրախնդիր, ազնիվ մարդ, բայց մտքի թռիչքից զուրկ, և պարզ էր, որ նրա մենակ մնալու դեպքում հակառակորդ խումբը անմիջապես կուլ կտար սրան։ Գյուստավը առիթ ունեցավ նրանց հասկացնելու, որ նա և նրա ետև կանգնած մարդիկ ոչինչ չեն կարող անել առանց այսպես կոչված Կապադոսի խմբի, որի ներկայացուցիչը ինքն է, Գյուստավը։ Նա պարզեց գերմանացու համար, որ նա այժմ հասկացավ, որ առանց այդ խմբի աջակցության անզոր է իր մարդկոցները, ապա ցուցեց, որ եթե իրենց խումբը չհաղթի, նրանք շատ կորուստներ կկրեն, և հետո, վկայակոչելով մադամ Լյուսիին, առօրյա կյանքում Լյուսիի կատյուրեին, որը լինելով վստահված անձ, պետք է մադամ Կապադոսի փոխարեն դնի իր ստորագրությունը այդ ամբողջ մտահղացման տակ։ Իսկ թե ինչի տակ պետք է ստորագրի, Գյուստավը հիանալի գիտեր, քանի որ ինքն էր թելադրում, երբ և որտեղ ստորագրինը։ Մեկնեց Փարիզ, լիովին իր կողմը քաշելով Գյոթեին, որն այդ ընթացքում միանգամայն հստակորեն հասկացավ, որ այլևս ոչինչ չի մնում իրեն անելու, քան հետևել այդ եռանդուն, նախաձեռնող և մանրախնդիր Գյուստավ Ռաբոյին։ Այսպիսով Գյուստավն այժմ կարող էր համոզված լինել այդ օպերացիայի ապագա և վերջնական հաղթանակի հարցում։ Ճիշտ է, դրա համար հարկ եղավ մի լավ քրտնել։ Գերմանացին ոչ մի բանին չէր հավատում։ Որոշում էր ընդունում միայն ըմբռնելուց և մանրամասնորեն թեր և դեմը կշռադատելուց հետո։ Մի խոսքով, մինչև Գյուստավի Փարիզ մեկնող ինքնաթիռը նստելը անցավ մի ամբողջ շաբաթ։ Եվ այժմ նրան անհրաժեշտ էր անհապաղ, անսպասելիորեն, ինչպես և պատրաստվում էր անել, կանգնել Ջոնսոնի առաջ, որն այդ ամբողջ ընթացքում առանց հսկողության էր մնացել Անգլիայում, և անմիջապես պարզել, թե առանց իրեն ինչի մասին է պայմանավորվել նա։ Չնայած այս ամենին Գյուստավը մտածում էր Լորանսի մասին և գտնում, որ ճիշտ վարվեց չենթարկվելով նրան իր հետ վերցնելու ցանկությանը, որը մի պահ առաջացավ նրա մեջ մեկնելուց առաջ, իրենց ընթարման պահին։ Թեև իր հետ միևնույն հյուրանոցում կապրեր, բայց մեկ է, իր երեսը տեսնելու հնարավորություն չէր ունենա, և ինքն էլ նրան ուշադրություն դարձնելու ժամանակ չէր ունենա։ Վերադառնալով համար, նա կամ շարունակում էր աշխատել, կամ հոգնածությունից ուժասպառ ընկնում անկողին, բացի այդ էլ, կարիք չկար ընթացիկ հոգսերից ու գործերից շեղվել։ Հիշում էր, թե ինչպես տակացավ Լորանսի հետ խոսելիս, որի համար հիմա զղջում էր, բայց եթե նա իր մոտ լիներ, հիմա էլ հավանաբար չէր կարող խուսափել այդպիսի բռնկումներից, և այն լարված վիճակում, որ գտնվում էր նա, չէր դիմանա, եթե ասենք Լորանսը սկսեր հանդիմանել ճաշին կամ ընթրիքին ուշ ներկայանալու համար, կամ լուսադեմին հազիվ վերադառնալով, հեռախոսին կպչելու և միայն առավոտյան կողմ մի երկու ժամ ծանր խոր քնով քնելու համար, կամ մի այլ քաղաք սլանալու համար, որտեղ պետք է որոշ գործեր տեղից շարժեր, նախքան այս կամ այն որոշում ընդունելը։ Այնուամենայնիվ, մի քանի անգամ հեռագրեց Լորանսին, իսկ մի անգամ նույնիսկ խնդրեց նրան զանգահարել Կուր Ֆյուստենդում փողոցի վրա գտնվող հյուրանոց, ոչ թե Ռիկե ֆիրմայի գրասենյակից, ոչ-ոչ, Լորանսն այնտեղ գործ չունի, փոստից։ Բայց հենց այդ պահին, երբ նշանակված էր հեռախոսային խոսակցությունը, նա ստիպված էր գործով տեղ գնալ, իսկ վերադառնալուց հետո դռնապանի մոտ մի երկտող գտավ, որտեղ նշված էր, թե տիկին իրեն լավ է զգում։ Փարիզում, սակայն, նրա բախտը ավելի բերեց։ Նա խոսակցություն պատվիրեց հենց առաջին երեկոյան, Կրիոն հյուրանոցից, այն ժամին, երբ սովորաբար մարդիկ ընթրում են, և տենդագին անհամբերությամբ սպասում էր միացնելուն ոչ թե այն պատճառով, որ այդպես ուզում էր նրա ձայնը լսել, այլ այն պատճառով, որ հոլում խոսում էր երեք մարդու հետ, և զանգի պատճառով խոսակցությունն ընդհատվեց ամենաանհարմար տեղում։ Հանձնակատարը զգուշացրեց նրան, որ աբոնենտը գծի վրա է։ Նա նետվեց խցիկ և լսվեց տարածությունից ու վատ լսելիությունից այնքան աղավաղված մի ձայն, որ հազիվ ճանաչեց։ Դա անտարակույս լորանցն էր։ Բայց խոսակցությունը ոչ մեկի մոտ հույս չառաջացրեց։ Նրանք միմյանց հաղորդելու ոչինչ չունեին, բացի անհետաքրքիր ընդհանուր արտահայտություններից։ Հետո որոշ ժամանակ անց երկուսն էլ զգացին, որ խոսում են գործնական հարցերի շուրջ։ «Երբ ես վերադառնալու»։ «Դեռ չգիտեմ»։ «Գոնե մոտավորապես քանի օրից հետո»։ «Պարզապես չեմ կարող ասել»։ «Վաղը Նանտ եմ մեկնում»։ «Հետո կվերադառնամ Փարիզ և անմիջապես կգամ Նիցա»։ «Ես իմաց կտամ»։ «Ստանում ես իմ հեռագրերը»։ «Այո, ստանում է, բայց միայն այդքանը»։ Այնուամենայնիվ իր մեջ ուժ գտավ ասելու. «Սիմեզում գործերն աստիճանաբար առաջ են գնում»։ «Քո վերադարձին ամեն ինչ պատրաստ կլինի»։ «Կմնա միայն ստորագրես»։ «Այ տեսնում ես»,  հաղթականորեն գոչեց Գյուստավը։ Նա հարցրեց, թե Լորանսը գոհ էր արդյոք, և քանի որ սա հարցը չլսեց, ստիպված եղավ մի քանի անգամ կրկնել. «Գոհ է»։ «Այո, գոհ է»։ «Համենայն դեպս, այդպես ասաց նա»։ Լսելով նրա պատասխանը, Գյուստավը ուրախացավ և մտածեց, որ Լորանսը խելքի է եկել։ Ուզում էր դա ասել նրան, բայց նա այլևս գծի մյուս ծայրին չէր։ Սիրտը թեթևակի ճմլվեց։ «Արդյոք Լորանսն ինքը կախեց լսափողը, թե գիծն անջատեցին»։ Բայց մի րոպե անց այլևս այդ մասին չէր մտածում, ժամանակ չկար։ Խոսակցությունը երեք ֆրանսիացիների, շինարարի, հյուսիսային ափերի հողատիրոջ և մեքենաներ մատակարարողների հետ վերսկսվեց։ Հետո ժամը 12-ին Ֆրիչի նախկին գրասենյակում մադամ Լյուսիի հետ։ Հետո քառորդ ժամ ձևի համար մադամ Կապադոսի հետ։ Այրին ձեռքի շարժումներով դադարեցրեց նրա բացատրությունները և հյուրասիրեց պորտվեյնով շինած մի անրևակայելի անարդյունավետ կոկտեյլով, որից նրա գլուխը պտտվում էր ամբողջ օրը։ Հետո երեկո ավտոմեքենաների ֆաբրիկա տիրոջ հետ։ Եվ վերջապես արդեն առավոտյան երեկի կողմը, համաձայնագրի ստորագրում Մոն Սենյորում, այնպիսի պայմաններով, որ ֆաբրիկատերը կարող էր միայն ապշել, թե ինչպես նման զիջումներ կատարեց։ Իսկ ժամը 8-ին զանգակում սոխապուր ուտելուց հետո նա խորհրդակցում էր մադամ Լյուսիի հետ։ «Դուք ինձ լավ հասկացաք»։ «Դուք ուշադիր եք հետևում իմ մտքերի ընթացքին»։ Նա չէր հետևում Գյուստավի մտքերի ընթացքին, ոչինչ չէր հասկանում, բայց պատրաստ էր հնազանդորեն կատարելու նրա ամեն մի ցուցումը։ Նա հիանում էր Գյուստավով և ասում. «Ամեն»։ Ի պատասխան այն բոլորի, որ նա որոշում էր կամ պատրաստվում որոշելու, և այլ կերպ ինչպես կարող էր վարվել Լյուսին, եթե ապրելով հիացմունքի ու սարսափի բոլոր ստադիաները, նա ասում էր ինքն իրեն, որ Ֆրիչի օրոք երբեք նման պահեր չի ապրել։ «Առանց իմ ցուցումների ոչինչ մի նախաձեռնեք»։ «Իսկ հենց որ ստանում եք, անմիջապես գործեք»։ «Այո, պարոն Ռաբո, կարող եք ինձ վրա հույս դնել»։ Այժմ նա կարող էր հանգիստ գնալ Լաբոլ, այդպես էլ որոշեց, բայց տարվա այդ եղանակին ինքնաթիռներն ամեն օր չեն թռչում։ Նա տատանվում էր, որն ընտրի՝ գնացքը թե ավտոմեքենան։ Բյուիկը մնացել էր Ռիկեի գարաժում, իսկ կողմնակի վարորդի հետ մեկնել չէր սիրում։ Բացի այդ, որոշ հաշվումներ անելով, նա հասկացավ, որ ոչինչ չի շահի ժամանակի հարցում, իսկ փող շատ կծախսի։ Ահա թե ուր էր հասել։ Բայց հենց դա էլ տարբերում էր նրա այսօրվա կյանքը անցածից։ Եվ այսպես նա ընտրեց գնացքը և տեղ հասավ երեկոյան։ «Հետաքրքիր է, այստեղ է Ջոնսոնը»։ Ջոնսոնն այդտեղ էր։ Գյուստավը նրա առաջ հայտնվեց անսպասելիորեն, իբրև թե պատահաբար։ Ջոնսոնն իր մասին ոչինչ չէր հայտնել նույնիսկ Նիցա, որտեղ գտնվում էր նրա քարտուղարուհին, որի հետ Գյուստավն ամեն օր խոսում էր հեռախոսով։ Գյուստավը հաշվեց օրերը և գուշակեց. Ջոնսոնը լաբոլում է։ Գյուստավը չգիտեր, թե նա որ հյուրանոցում է իջել։ Բայց այդպիսի գործերով զբաղվող մարդը անպայման ամենալավերից մեկում կլինի։ Նա Ջոնսոնին գտավ Էրմիտաժում, Էսպլանդայի վրա, կազինոյի մոտ, ծովին նայող կողմում։ Բայց նրա ինչին էր պետք ծովը։ Մանավանդ, որ սեզոնը չէր։ Գարշելի եղանակ էր և ծովը ոչ մեկին չէր կարող հետաքրքրել։ Գյուստավը նանտում իր վարձած վարորդին խնդրեց կանգ առնել պալատ հիշեցնող հյուրանոցի առջև և տեղեկացավ Ջոնսոնի մասին։ Սա այստեղ էր իջել և հիմա էլ տեղում էր, բայց ոչ միայնակ։ Ինչ երջանիկ բան, որ Գյուստավին հաջողվեց գտնել նրան, չէ՞ որ վաղը նա մեկնում է։ Այդ ինչպես կարողացավ Գյուստավը։ Նա ստիպված էր որոնումների դիմել, որովհետև Ջոնսոնն իր մասին ոչինչ չէր հայտնում։ Իսկ նրա բացակայության ժամանակ Գյուստավը Գյոթեի խնդրանքով ստիպված մեկնել է Գերմանիա։ Գերմանական ֆիլիալի կապակցությամբ։ Այո, հիմա այնտեղ ամեն ինչ կարգին է։ Համենայն դեպս գլխավոր պրոբլեմը լուծված է, և գործը վատ չի դրված։ Այնտեղ կարելի է վստահել Գյոթեին։ Ի դեպ, բոլոր փաստաթղթերը Գյուստավի պորտֆելում են։ Նա բերել է Ջոնսոնին ցույց տալու, որովհետև ժամանակը չի սպասում։ Պորտֆելը Փարիզում է գնել, Ռիվոլի վրա, արդեն հնարավոր չէր առանց պորտֆելի յոլա գնալ։ Ուզում էր դերցակի մոտ ընկնել, բայց ժամանակ չգտավ։ Կաշխատի կես ժամ դրան հատկացնել Փարիզով վերադառնալու ժամանակ և պատվիրել անհրաժեշտ ամեն բան։ Նրա կոստյումը Նիցայում դեռ կարող էր անցնել, թեև այնտեղ, ինչպես Փարիզում, ձմեռ է, բայց Կրիոնի հոլում և ռեստորանում զարմանքով էին նայում իր վրա։ Դա նա նկատեց։ Ուր է այն ժամանակը, երբ Մանխետնի դերձակն ինքն էր գալիս Գյուստավի չափերն առնելու։ Ինքն էր կտորն ընտրում և ամեն տարի ուղարկում նրան Լոնգ Այլենդ, առանց մի որևէ հոգս պատճառելու սրան, 6 կոստյում ձմռան, 6 կոստյում գարնան և աշնան, և 4-ը ամռան համար, շոքերի, Մայամի կամ Կալիֆոռնիա մեկնելու համար։ Պարոններն արդեն ընտրել էին. Ջոնսոնն ու այդ տիպը, որին պատկանում էին հողամասերը, սառնարանները, որտեղ կլոր տարին կարելի էր լանգուստ պահել, բարերը, Նանտի նավաշինարանը նոր թաղամասում և գարաժները, որոնց բազայի վրա բացատրեց Ջոնսոնը, կարելի է կոմպանիա ստեղծել, նման այն մեկին, որն արդեն նրա համար մանրուք էր և որը պետք է ղեկավարեր Գյուստավը Նիցայում։